วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งได้เดินมาทางไกลมาจากประเทศไทยแลนด์ทุกปีเราก็พากันมาเพื่อกราบคารวะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณธรรมะของพระพุทธเจ้าระลึกถึงเหล่าพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้รู้ตามพระพุทธองค์ฉะนั้นวันนี้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้ทำความสงบให้แก่จิตใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมรู้ด้วยพระองค์เองด้วยการฝึกฝนอบรมจิตใจหรือที่เราทราบว่าจิตตภาวนาพระองค์ทรงพยายามทำจิตของพระองค์ให้จิตของพระองค์ปราศจากความกดทวงของกิเลสซึ่งเราทราบกันว่ามันเป็นข้าศึกของชีวิตจิตใจของพระองค์จนในราตรีที่หนึ่งพระองค์ก็ทรงสามารถทำจิตของพระองค์ให้ยังลงสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตที่สงบเป็นหนึ่งจึงทำให้พระองค์เกิดความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ทราบในเรื่องของตัวของพระองค์เองในเรื่องของบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมอบรมมานานแสนนานจนถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปอันนี้นับตั้งแต่พระองค์ทรงถูกพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทราบกันนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงได้กระทำเป็นพุทธกรกธรรมมาถึงพระองค์จะเกิดในพระชาติไหนก็ตามด้วยบุญหรือด้วยอำนาจวาสนาบารมีที่สั่งสมมาพระองค์ก็เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมบัติคือคุณธรรมอันเป็นธรรมที่ยกจิตของพระองค์ให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาได้ตรัสรู้ในพระชาติสุดท้ายของพระองค์อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าเกิดสภาวะพุทธะเปลี่ยนแปลงจิตของพระองค์ให้เป็นพุทธะขึ้นมาเป็นของที่อัศจรรย์ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นญาณคือคุณวิเศษที่เกิดขึ้นกับพระองค์นั้นก็สามารถที่จะทำให้พระองค์ระลึกในเรื่องของสัตวโลกทั่วไปผู้ซึ่งท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำลุ่มดอนๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีกิจอันเป็นผู้ท่องเที่ยวเวียนว่ายในวัฏฏะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นทุกข์แต่ความทราบที่ว่าเป็นทุกข์นั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้เรารู้แจ้งถึงความเป็นจริงตามเป็นจริงจริงเหมือนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราเราก็ยังมีทุกข์อยู่ทุกข์ไม่ได้ขาดได้สูญได้สิ้นไปจากชีวิตใจของเราของท่านมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วในเรื่องของหลักการหรือวิธีการอะไรต่างๆที่เราทราบในหลักของการร่ำเรียนตามหลักแห่งเรียนการเรียนรู้ เป็นแผนผังหรือแผนที่หรือช่องทางชี้แนวทางประพฤติปฏิบัติแต่แล้วเราทั้งหลายก็ยังเป็นผู้ถูกสิ่งที่ลึกลับมันมากดท่วงชีวิตจิตใจของเราทำให้เราเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นจะหาความสุขสักนิดหนึ่งเราก็หาได้ยากสำหรับชีวิตของผู้ที่ไม่มีธรรมทั่วไปฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของที่เราจะต้องสนใจก็คือเรื่องของตัวเองไม่ใช่ว่าจะให้ไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเรื่องคนอื่นเขาเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องสัตว์อื่นก็เป็นเรื่องของสัตว์อื่นไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะเป็นคนดีหรือเขาจะเป็นคนไม่ดีเขาจะเป็นคนบุญหรือจะเป็นคนบาปก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงมีอยู่ในตัวของท่านเองเหมือนอย่างที่เราทราบกันว่าผู้ใดเข้าไปถึงตัวของใจก็คือตัวของท่านท่านสามารถที่จะพบธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบเช่นกันเรียกว่าเห็นธรรมเมื่อท่านเข้าไปถึงใจถึงธรรมท่านจะเป็นผู้ที่มีธรรมหากเมื่อท่านมีธรรมแล้วท่านก็จะสามารถได้ธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นี่ฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราท่านกันทุกคนหากท่านยังประพฤติปฏิบัติหรือฝึกหัดอบรมจิตของท่านให้ปราศจากสิ่งกดท่วงอันนี้หรือไม่มีธรรมแล้วเมื่อไรท่านจะต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดไปจะนับเป็นอเนกปริยายหรือนับเท่าไรมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นเช้าก็ทุกข์เที่ยงก็ทุกข์เย็นก็ทุกข์ตื่นก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่ตัวของท่านจะต้องทำเพราะมันทุกข์อยู่ในตัวของท่านจะให้ใครมาช่วยตัวของเราหรือของท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้แม้พระองค์ผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าหากพระองค์ทำให้แก่พวกเราได้เราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยแต่พระพุทธองค์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำชีวิตของเราให้เป็นสิ่งที่ปราศจากทุกข์ทำไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมนั่นน่ะอยู่ที่ตัวของท่านคือตัวท่านเองจะต้องทำให้มีขึ้นเราเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นผู้บอกทางว่ามันอยู่ตรงนี้และให้ทำอย่างนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือจิตภาวนาคำว่าจิตภาวนาตัวนี้คือระมัดระวังตั้งสติขึ้นในเบื้องต้นและก็ให้เราเอาสติกำชับกับคำบริกรรมอย่างที่เราทราบกันเราจะระลึกว่าพุทโธอย่างที่สมัยนี้พระพุทธองค์ของเราเป็นพุทธะเป็นผู้ที่มีความไม่มีทุกข์เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วเรามีพระพุทธเจ้าก็สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาคุณของพระองค์คือพุทโธเอามาระลึกอยู่ในใจของเราแต่ส่วนตัวของพระองค์นั้นสมัยที่พระองค์ทรงกระทําไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นการที่ว่างไปจากพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาไม่มีพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงดูลมของพระองค์ด้วยการกำหนดรู้ด้วยพระสติมีสติควบคุมอยู่เฉพาะหน้าของพระองค์เรื่อยๆไปจะอยู่ในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามพระองค์จะต้องมีสติรู้อยู่อย่างนั้นตลอดไป เมื่อพระองค์ทำอย่างนี้นานแสนนานก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์รู้ธรรมะได้ฉะนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยของพระองค์ที่ทำมาอย่างนั้นถึงนานถึง5ปี6ปีแม้จะไปหาครูบาอาจารย์ไหนก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะคลี่คลายหรือสามารถที่จะบอกธรรมะเป็นเครื่องที่จะกำจัดทุกข์ในตัวของพระองค์นี้ได้พระองค์จึงมาตัดสินพระทัยแต่พระองค์เองด้วยพระสัจวาจาว่านับจากนี้ไปเราไปศึกษาประพฤติปฏิบัติจากครูจากอาจารย์ไหนก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้ทีนี้เราจะต้องนั่งเพื่อจะบรรลุพระโพธิญาณฉะนั้นการที่จะปฏิบัติทำให้เป็นธรรมะต้องเป็นผู้มีขันติธรรมมีความอดกลั้นมีความอดทนมีความภาคเพียรและมีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าว่าหากเราไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดแล้วเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้ตายก็ให้มันตายถึงร่างกายธาตุขันธ์ของเราจะแตกสลายเป็นจุลวิจุลไปก็ตามเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้จากนั้นพระองค์ก็ดูลมเข้าออกด้วยพระสติของพระองค์ดูอยู่อย่างนั้นด้วยความแน่วแน่ในสัจจะคือความเป็นจริงที่พระองค์ทรงได้ตั้งในพระทัยของพระองค์จิตก็ดิ่งลงสู่ความสงบเป็นหนึ่งในราตรีที่หนึ่งก็ประมาณ4ชั่วโมงแล้วพระองค์ก็หวนระลึกก็เออจิตเรามันทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อพระองค์หวนระลึกอย่างนั้นในขณะนั้นเองคุณวิเศษคือญาณของพระองค์ก็อุบัติบังเกิดขึ้นเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์สามารถระลึกชาติได้อย่างที่เราทราบกันนับย้อนถอยหลังไปจนถึงเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปแต่สมัยที่พระองค์ทรงเป็นสุเมธทดาบทอย่างที่เราทราบนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงกำหนดน้อมระลึกไปเรื่อยๆจนไปไม่มีที่สิ้นสุดเออธรรมะเนี่ยเป็นอัศจรรย์จริงๆแล้วคุณวิเศษเกิดขึ้นอันนี้จึงทราบในตัวของพระองค์ว่าพระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นคุณวิเศษในเบื้องต้นหรือในท่ามกลางและในที่สุดคือธรรมที่เป็นหนึ่งที่เราทราบก็ว่าราตรีที่หนึ่งระลึกชาติได้ราตรีที่สองจูตุปปัตตญาณคือญาณอันนี้บังเกิดขึ้นสามารถระลึกรู้ในเรื่องของสัตวโลกผู้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรหมไหนก็ตามมันมาจากความไม่รู้ถึงความจริงตามเป็นจริงอย่างนี้มันถึงได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายเป็นวัฏวนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างนั้นเหมือนจิตของเราที่เป็นอยู่ถ้าเรารู้หรือเรามีสติเป็นมหาสติจิตของเราก็จะรู้อย่างนั้นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่แนะและเป็นผู้ที่ชี้ผิดถูกให้แก่เราและชี้จุดว่าเราทำอย่างนี้พูดแล้วก็เหมือนกับพระองค์งมเข็มในมหาสมุทรเล่มเล็กๆไม่มีจุดหมายปลายทางแต่พระองค์สามารถงมเข็มเล่มเล็กๆพบแล้วแล้วก็เจอแล้วก็ได้เข็มเล่มนั้นมามันอยู่จุดนี้เองแล้วพระพุทธเจ้าก็มาชี้บอกจุดให้แก่พวกเราทั้งหลายผมว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวของเราของท่านเองนอกเหนือจากว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีความอดกลั้นอดทนและไม่มีความภาคเพียรพยายามหรือไม่เสียสละเพราะมันเป็นของที่ทำได้ยากมันไม่มีตัวมีตน มันจะเป็นสัตว์ก็ไม่เป็นจะเป็นคนก็ไม่เป็นหรือจะเป็นวัตถุหรือเป็นอะไรมันก็ไม่มีแต่ว่ามันก็มีนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงตัดสินใจของท่านเถิดนะธรรมะเป็นของจริงจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยการชนะตนหากท่านชนะตนเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั้นท่านก็สามารถที่จะเรื่องทุกข์หรือกำจัดทุกข์ออกจากชีวิตจิตใจของท่านและจะไม่มีทุกข์มาเกี่ยวข้องและกดทวงชีวิตของท่านอีกต่อไปเลยนี่ฉะนั้นจึงเรียกว่าธรรมะคือคุณวิเศษมันจริงอย่างนี้แต่ว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทำเองพิสูจน์ได้เองหากชนะตนได้อย่างนี้แล้วธรรมะจะเป็นฝ่ายดีหรือจะเป็นฝ่ายชั่วหรือจะเป็นฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ตามหรือจะเป็นธรรมที่กำจัดทุกข์ได้สิ้นเชิงก็ตามท่านจะไม่มีความสงสัยและนับตั้งแต่วันนั้นท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์อีกเลยเรียกว่านิพพานคือดับเพลิงทุกข์ไม่ใช่ตายนะนิพพานนะนิพพานคือดับเสียซึ่งเชื้อที่ให้เกิดเชื้อที่ให้เป็นทุกข์อย่างสิ้นเชิงท่านจะไม่มีทุกข์อีกและจิตใจของท่านจะพลิกขณะของจิตของชีวิตของท่านให้เป็นขณะใหม่เหมือนกันกับเราพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้ฉะนั้นธรรมประเภทนี้มีอยู่ในท่านกันทุกคนขอให้เราทั้งหลายจงพยายามมีความอุตสาหภาคเพียรอย่ากลัวว่าความตายนะจะไม่มีแก่เราในวันพรุ่งนี้ทุกคนเกิดแล้วจะต้องตายไม่ต้องไปกลัวมันพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถิ่นพระทัยเมื่อเราทราบชัดเจนอย่างนี้ก็ถือว่ามันไม่ตายหรอกนะพระพุทธเจ้าไม่ตายพระองค์ก็ได้ธรรมะเป็นคุณวิเศษได้ทำให้พระพุทธองค์อุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนพวกเราได้กราบไหว้อยู่ทุกวันนี้เป็นแก้ววิเศษเป็นแก้วสารพัดนึกที่เราทราบว่าพระรัตนตรัยฉะนั้นท่านผู้มีรัตนะก็คือท่านผู้มีจิตสงบคำว่าจิตสงบในที่นี้มันกว้างขวางนะไม่ใช่ว่ามันจะมีขณะจิตที่มีแค่นั้นเมื่อมันเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเป็นจิตที่กว้างขวางใหญ่โตเสียจริงๆนะจนมันไม่สามารถมีทุกข์จะเกิดขึ้นมาในจิตใจอีกได้อีกแล้วนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนถ้าเราจับมาพินิจพิจารณาในตัวของเราหรือของสัตวโลกทั่วไปด้วยความคิดความเห็นหรือความปรุงความแต่งอย่างที่เคยนั้นว่าจะทำอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีทางเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจของตัวของเราได้ฉะนั้นผู้ตัดสินในตัวของท่านก็คือตัวท่านเองไม่ใช่คนอื่นท่านจะได้คุณวิเศษจะได้ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์มาครองใจของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปท่านจะเป็นผู้สงบสุขเยือกเย็นและจะได้ความสุขสวัสดีในชีวิตของท่านท่านจะอยากเกิดหรือท่านจะอยากตายที่ไหนก็ไม่สำคัญไม่มีความหมายสำหรับท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่ดับเพลิงทุกข์ได้แล้วท่านจะเป็นผู้มีความสุขจริงฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาถึงสถานที่ก็เหมือนกับที่ท่านมหาว่ามาตรงพระพักของพระองค์หรือเข้าเฝ้าเหมือนเข้าเฝ้าพระองค์เข้ากราบไหว้พระองค์เข้าฟังธรรมะจากพระองค์ธรรมะที่ผู้พูดเนี่ยคือตัวของกระผมเนี่ยไม่ใช่ของผมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ตัวของผู้พูดเนี่ยได้ค้นพบธรรมะประเภทนี้ตามองค์สมเด็จพ่อของผมหรือสมเด็จพ่อของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนหรือลูกศิษย์ลูกหาคารวะญาติโยมทุกคนไม่ใช่เป็นของใครฉะนั้นจึงให้ท่านสนใจในตัวของเจ้าของให้มาก และให้เร่งทำความภาคความเพียรอย่าไปเสียดายในเรื่องของอะไรทั้งหมดเพราะเราทั้งหลายเนี่ยเคยเจอพระพุทธเจ้าและก็เคยได้ทำมาคือเรียกว่าตามเสด็จตามพระยุคลบาทของพระองค์มาแล้วเราเป็นผู้มีบุญนะหากเราไม่มีบุญเราไม่สามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้ท่านอย่าหวังว่าจะได้มาเกิดง่ายๆนะคนมีบุญถึงได้มาเกิดเป็นคนนะถ้าไม่มีบุญนะท่านจะตกไปในทางต่ำก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปคนมันไม่เหมือนกันเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายก็มีอย่างที่เราทราบกันอยู่นั้นและก็เป็นสัตว์เป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นอะไรข้าบดีเศรษฐีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มันต่างกันอย่างนี้แม้เป็นลูกที่เกิดอยู่ในครรภ์หรือในท้องแม่ผู้เดียวกันก็ตามในครอบครัวเดียวหรือพ่อแม่เดียวกันก็ตามมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมตัวนี้ท่านเป็นผู้ทำมาท่านเป็นผู้ถือมานะมันไม่มีแต่ว่ามันก็มีท่านถือมาอยู่กับตัวของท่านเหมือนกันกับเมล็ดพืชอันหนึ่งหรือเมล็ดพืชพันธุ์ที่เป็นเมล็ดต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างนี้มันจะมีแต่เมล็ดนะมันไม่มีต้นมันไม่มีรากมันก็ไม่มีกิ่งก้านสาขาและไม่มีหมากไม่มีใบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในเมล็ดพืชพันธุ์นั้นแหละจิตดวงนี้ก็ฉันใดท่านเป็นผู้มีบุญได้สั่งสมบุญวาสนาบารมีมานะไม่ใช่ว่าท่านจะลอยจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะจริงๆแล้วเราเคยพบพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเคยพูดและตำนานก็เล่าขานกันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกนี่เราทราบกันอยู่แล้วให้มนุษย์เห็นเทวโลกเห็นพรหมโลกและก็ให้เห็นถึงโลกที่มันเป็นทุกข์จริงๆอบายโลกเป็นโลกที่หาความสุขไม่มีนะคำว่าอบายเนี่ยคือท่านจะต้องเป็นทุกข์เหมือนปัจจุบันนี้แต่ว่าท่านยังมีชีวิตครองอยู่ในจิตดวงนี้อยู่เฉยๆท่านก็ยังพอเป็นพอไปอยู่ยังบรรเทาความทุกข์ที่มันมีมากให้มันเบาหรือแบ่งเบาได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่แต่ขั้นต่อเมื่อจิตของท่านออกจากร่างนะท่านจะไปพึ่งใครพระพุทธเจ้าว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็หมายถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งท่านอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นและอย่าไปหวังพึ่งอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกนะเพราะเราได้มาถึงขณะนี้แล้วขอให้เราจงตัดสินใจของเราของท่านให้มันลงใจเถอะท่านอย่าเป็นผู้ที่ลืมตัวอย่าเป็นผู้ที่ลืมเจ้าของลืมความปรารถนาหรือลืมความที่เราต้องการอยากจะพ้นทุกข์ทุกคนเกิดมาต้องการอยากพ้นทุกข์เหนื่อยหน่ายต่อทุกข์ต้องการความสุขรักชีวิตไม่คิดอยากตายแต่ว่าเราจะรักถึงขนาดไหนมันไม่เชื่อเราหรอกนะความตายเนี่ยมันมีมาแต่การไหนเราเกิดหรือไม่เกิดเขาก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ความตายที่ไม่ตายจริงๆนั่นน่ะคือจิตดวงนี้มันไม่เคยตายนะถึงมันตายมันก็ไม่ตายนะจิตดวงนี้นะเมื่อมันยังเป็นสมมติอยู่มันไม่มีทางตายนอกจากว่ามันจะเหนือสมมติขึ้นไปเรียกว่าอริยะคือเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดเนี่ยท่านจะไม่มีทุกข์ถึงจะตายหรือไม่ตายก็ไม่สำคัญนี่จุดนี้คือจุดที่ท่านจะต้องพินิจพิจารณาในตัวของท่านเองจะไปให้ใครมาทำก็ไม่ได้นะสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงได้สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงมีสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองใครจะพูดหรือจะบอกเหมือนอย่างที่ผู้พูดเนี่ยอย่างกับผมเนี่ยเป็นผู้พูดธรรมะหรือแสดงธรรมะให้พวกท่านทั้งหลายซึ่งได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จะเป็นเพื่อนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์หรือจะเป็นใครไหนก็ตามนะถ้าหากท่านไม่กระทำท่านก็จะอยู่อย่างนั้นแหละท่านก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้น หรือเมื่อท่านทำท่านทำไม่ถูกหรือท่านทำแบบว่าไม่เอาไหนสักแต่ว่าเนี่ยคำว่าสวดอย่างนี้ท่านก็ไม่เข้าใจสวดนี่หมายถึงดุเจ้าของนะต้องเป็นผู้มีความฉลาดมีความเฉลียวแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมีความเสียสละให้ถึงใจจริงๆนะคำว่าสวดนี่นะไม่ใช่ว่าสัตว์จะว่าจะมาสวดเป็นคำเป็นภาษาอย่างนั้นอย่างนี้จะสวดไปถึงไหนมันก็แค่นั้นแหละก็คำว่าสวดมันก็คือสวดนั่นเองก็คือด่าเจ้าของถึงด่าเท่าไรถ้าท่านไม่ทำท่านก็ไม่ได้ท่านไม่ทำท่านก็ไม่มีท่านไม่ทำถึงจุดสูงสุดคือสามารถดับเพลิงทุกข์ได้ท่านก็ดับทุกข์ไม่ได้นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นของยากแต่ว่ามันก็เป็นของง่ายง่ายสำหรับท่านผู้ที่มีความอดกลั้นอดทนอย่าลืมขันติธรรมขันติธรรมตัวนี้เป็นสัจธรรมขันติธรรมตัวนี้เป็นธรรมที่สามารถกำจัดทุกข์ได้เป็นธรรมที่มาที่หนึ่งในธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าเราจะพูดว่าที่หนึ่งก็ได้เพราะขันติเป็นตบะเครื่องแผดเผากิเลสได้อย่างยิ่งนี่เป็นอย่างนี้คำว่าแผดเผาก็เหมือนไฟนั่นแหละมันสามารถที่จะแผดเผาอะไรก็ให้มอดไหม้ไปหมดได้ส่วนเรื่องของไฟที่เป็นธรรมะคือขันติตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแผดเผากิเลสเนี่ยแผดเผากิเลสได้อย่างยิ่งนี่ก็สามารถที่จะทำทุกข์ที่มันกดทวงชีวิตของท่านเนี่ยไม่ให้มีเฉลยให้มันหมดเผาให้หมดเผาไม่ให้มีเหลือนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วแต่ท่านทำไมไม่ทำเอาไปคิดนะนี่คือธรรมะสุดยอดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระทำและได้ตรัสรู้มาไม่รู้ว่ากี่ล้านพระองค์แล้วและเราทำอะไรอยู่ชีวิตเนี่ยเป็นของที่มีค่ามีสาระนะถ้าท่านทำให้มีค่ามีสาระชีวิตท่านก็มีค่าและก็มีสาระและมีธรรมะเป็นเครื่องครองใจในที่สุดเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เลยจะเรียกว่าอะไรก็ได้เพราะเป็นธรรมที่เหนือสมมติเหนืออะไรทั้งหมดอยู่แล้วเรียกว่าอริยะคือธรรมของผู้ที่ไม่มีอยู่เหนืออะไรทั้งหมดนี่ฉะนั้นทุกข์จึงไม่สามารถที่จะกดทวงชีวิตของท่านได้ท่านจะเป็นผู้มีความสำเร็จและประสบผลสำเร็จในชีวิตของท่านในจุดนี้นะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราจะต้องตัดสินใจอย่าลืมนะชีวิตเป็นของที่มีค่ามีสาระอย่างนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทำไมรู้เอาไปคิดบ้างก็เพราะพระองค์สามารถที่จะเข้าไปถึงตัวของผู้รู้และก็เปลี่ยนสภาวะผู้ที่ไม่รู้คือผู้หลงนะให้เป็นสภาวะที่รู้จริงตามความเป็นจริงจริงๆเรียกว่าสภาวะพุทธะอันนี้แหละที่จะมาเปลี่ยนสภาวะของชีวิตของท่านนะหากท่านทำได้หรือไม่ต้องว่าหากท่านทำได้แหละขอให้ท่านจงทำเถอะมันได้นะอย่าไปพะวงหลงไหลในเรื่องอะไรทั้งหมดอย่าผัดวันประกันพรุ่งการที่ผัดวันประกันพรุ่งนั่นคือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านนะท่านจะเป็นผู้ผิดหวังในชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธองค์และไม่ได้ธรรมะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกท่านก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาให้แก่พวกเราพวกท่านขอให้ท่านจงตัดสินใจของท่านเหมือนอย่างสมเด็จพ่อของเราทรงตัดสินพระทัยของพระองค์ว่าเราจะนั่งเพื่อบรรลุพระโพธิญาณหากเราไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณในวันไหนเมื่อไรหากธาตุขันธ์ชีวิตร่างกายมันจะแตกดับสลายเป็นจุลวิจุลไปก็ตามให้มันตายนี่ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาธรรมะประเภทนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทำและอบรมบ่มตัวของพระองค์มาจนตรัสรู้เองโดยชอบและก็ไม่มีใครมาสอนด้วยท่านก็เช่นกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอก ชี้แนะอยู่แล้วว่ามันอยู่จุดนี้เองนี่คืออดทนอยู่เท่านี้เองอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งทำวันนี้เริ่มต้นเสียแต่วันนี้นะยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามขอให้ท่านอย่าลืมพระพุทธเจ้าให้เป็นหลักชีวิตจิตใจของท่านและอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้ธรรมะที่เป็นธรรมกำจัดทุกข์มาครองชีวิตของท่านจิตใจของท่านแล้วท่านจะเป็นผู้มีความสุขอย่างยิ่งและเป็นผู้ที่มีความเป็นสุขจริงไม่ได้อิงอาเมศอะไรทั้งหมดเรียกว่าธรรมวิมุตติคือความพ้นไปเสียซึ่งทุกอะไรทั้งหมดไม่มีทุกมากดท่วงชีวิตจิตใจของท่านอีกแล้วฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราจะต้องผนึกกำลังหรือรวมพลังงานของจิตใจของเราให้ระลึกพุทโธยืนก็ระลึกพุทโธอย่าลืมนะเดินก็ระลึกพุทโธนั่งก็ระลึกพุทโธนอนก็ระลึกพุทโธนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามท่านอย่าไปลืมอย่าลืมเจ้าของสวดก็คือให้ตบให้ตีให้สอนเจ้าของให้มันได้อย่าไปหลงคำว่าที่ว่าสวดมันจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่มีทางหรอกมันเป็นการอ้อนวอนเป็นการเหลวไหลในตัวของท่านต่างหากเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทำมาแล้วมันอยู่ที่การกระทำเท่านั้นเองคือต้องชนะใจและท่านจะได้ใจเมื่อชนะใจสอนใจได้แล้วใจจะให้ความสุขแก่ท่านไม่มีวันที่ท่านจะกลับมาทุกข์อีกเลยคือจะไม่ต้องเกิดแก่เกิดตายอีกแล้วเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสธรรมที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันตราครอบแล้วไม่มั่นใจในความตายนั่นจริงไหมจริงตอบแทนก็ได้สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีสมบัติเป็นของตนนี่อันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วเราเห็นไหมว่าใครเอาไปด้วยไม่มีใครเอาได้เพราะเขาเป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนี้เราเกิดมาเขาก็มีเราตายไปเท่าไรเขาก็มีอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นชีวิตท่านเป็นชีวิตที่มีราคาขอให้ท่านจงมีความอดกลั้นอดทนตัดสินใจของท่านให้มีสัจจะต่อตัวเจ้าของอย่าลืมพุทโธเอาพุทโธมาระลึกมาระลึกในใจเมื่อความตายมาถึงแล้วเราจะไม่หวั่นไหวในเรื่องอย่างนี้นะอย่ามาคล้องอยู่ในเรื่องของโลกพระพุทธเจ้าว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชราครอบแล้วไม่มั่นใจในความตายข้อหนึ่งสองไม่มีสมบัติเป็นของตนสามเมื่อถึงคราวตายไม่มีหมอสี่โลกคือหมู่สัตว์มีความคล้องอยู่เป็นนิดตัณหาทาโสเป็นธาตุแห่งความอยากของตนอย่างนี้นี่เป็นธาตุความคิดของท่านความปรุงแต่งของสังขารมันก็ไปทำลายจิตใจของท่านได้เพราะท่านไม่มีธรรมเป็นเครื่องที่จะปกป้องหรือเป็นเครื่องที่จะมาครองใจแทนท่านทอแทนในเรื่องของชีวิตของท่านท่านจะมีตั้งแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่แค่ว่าชาตินี้ชาติต่อไปมันก็ไม่สูญไปหรือชาติไหนมันก็จะกลับมาทุกข์อยู่อย่างนี้จะต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าวัฏฏะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราทำให้เป็นวิวัตตาคือพิกขณะของจิตที่เป็นจิตที่เป็นหนึ่งหากจิตเป็นหนึ่งจิตก็คือจิตยิ่งมีพลังงานสูงสุดเมื่อจิตยิ่งศีลก็บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ธรรมวิมุตติก็เกิดขึ้นท่านก็สามารถจะเกิดญาณเป็นคุณวิเศษเรียกว่าอริยะคือเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะมันก็พูดคำเก่านั่นแหละธรรมะจะไปพูดคำใหม่มันไม่มีหรอกไม่มีนะเป็นคำเก่านะธรรมะนี่นะจะพูดวันไหนก็ตามนั้นเป็นคำเก่าตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็เช่นกันพระองค์ก็พูดธรรมะเป็นคำเก่าคำเดิมนี่แหละก็เพราะกิเลสก็ตัวเก่าไม่จะไปพูดอันอื่นมันไม่ได้หรอกต้องเอายาขนานเดิมนะมาแก้โรคชนิดนี้คือโรคท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เก็บตายดังนั้นวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำไปพิจารณาตั้งต้นชีวิตของเราธรรมะสั้นๆสมควรแก่เวลาขอท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการและให้ได้ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ในปัจจุบันนี้จงทุกทุกท่านเทอญThank you. พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เอาแขวนไว้กันนะใช่ไหมต้องเอาลงเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์มหาโกศล
เนี่ยสรุปพอสังเกตเกี่ยวกับธรรม